Мене звати Богдана Романцова, я літературознавиця і давно стежу за літературним процесом у світі. А ви слухаєте подкаст «Висока полиця» від «Медіасенсор». Тут ми говоримо з українськими інтелектуалами про гучні премії, розумні книжки та найважливіші літературні події. І сьогодні зі мною говорить літературознавець, літературний критик, куратор мистецьких проєктів Євгеній Стасіневич. Женя був співкуратором інтерактивної виставки «Ukraine.wow», мистецького проєкту «Лесі Українка 150 імен», членом журі Шевченківської премії. Ви можете знати його подкасти, ви можете знати його як одного із найбільш публічних і відомих літературних критиків сьогодні. Женю, привіт, рада тебе бачити.
Привіт, Богданко, привіт усім.
Минулого разу ми з тобою говорили про головну літературну премію в історії, про Нобелівку. А сьогодні ми говоримо про Нобелівського лауреата 1998 року, про Жозе Сарамаго і його дуже важливий і дуже сильний роман «Євангелія від Ісуса Христа». І хочу почати з тобою із простого, із формулювання журі. Я його виписала, Сарамаго дістав нагороду як той, хто за допомогою притч, наповнених уявою, співчуттям та іронією, дає можливість осягнути ілюзорну реальність. Минулого разу, говорячи про Нобелівку, ми з тобою спробували сформулювати, за що дадуть Сергію Вікторовичу Жданові. Чи згоден ти із таким формулюванням Сарамаго? Чи це знов така просто красива фраза, яка нічого не значить, така собі відмовка? Чи вдалося журі тут схопити щось дуже важливе?
Вони тут говорять про притчі, і Сарамаго послуговується притчами, коли пише, наприклад, «Сліпоту». Популярний текст, тепер ще екранізований Мерейлішем. Послуговується він цим форматом притчевим, коли говорить про звичайних людей в ранній період своєї творчості, бо у нього там була пауза в 30 років, не будемо про це забувати. І це ще інший такий Сарамаго, не той, якого варто любити. Наприклад, там про каліграфію так само можна туди допасувати цю притчу, що вона йому важить. Але парадоксально, то парадокс в тому, що якраз в Євангелії від Ісуса притчі нема. Там, де ми чекаємо, може її побачити, там, де буде фігурувати людина, яка тільки говорила, що притчами, і це його такі ноу-хау, то він робить щось абсолютно інше. Він намагається наблизити це до реалістичності, а не затягнути в якусь алегоричність. Тому, ну, звучить непогано, це в ньому є, але це не покриває всієї його творчості, і це не покриває цього роману.
Як ти думаєш, він тут відходить від притчі саме тому, що джерело і претекст притчеве? Тобто він намагається перевернути оцю попередню форму?
Да, бо і він людина не з цього поля. Це ж принципово для розуміння роману. Це те, що я не зовсім розумів, коли вперше читав роман. Це було якийсь мій, може, 10 чи 11 клас, старша школа. І я читаю «Євангеліє від Ісуса». Мені сильно сподобалось, але я не розумів, що це написано людиною лівих поглядів. Бо я тоді якось це ще не сильно і розрізняв. Тепер то це доконечно необхідно знати. І він не є людиною релігійною, він не є там людиною агностиком. Він той, хто заходить на цю територію з дуже суттєвою, зубастою, м'язистою критикою і навіть люттю. І тому грати засобами опонента йому не личить. Притчі тут не буде.
Відомий факт, що в 92-му році під тиском Римо-католицької церкви уряд відкликав заявку на здобуття Сарамаго Європейської літературної премії. Він дуже сильно образився на це. Після того він переїхав на Канарські острови і лишився там до кінця життя. Він так і не повернувся. Так, правильно і зробив. Для тебе це антирелігійний текст? Бо я чула дуже багато різних критичних статей від того, що це насправді апологія релігії, що це дуже релігійний роман, до того, що це абсолютно антирелігійний текст.
Він не є антирелігійним, бо він б'є не так в релігійну свідомість, як він антихристиянський, скоріше. Угу. Але не в тому розумінні, в якому є антихристиянин Ніцше. Бо антихристиянин Ніцше – це одне, а «Євангеліє від Ісуса Сарамаго» – це, по-перше, художня, це дуже добра книжка з точки зору художніх рішень, художнього світу і всесвіту. Тут підривається не сама потреба вірити, бо Сарамаго розумний, він знає, що це потреба зашита глибоко. Але як ми повірили в все це, І як це в основі нашої релігійної свідомості лежить така історія, де лється стільки крові, бо про кров тут дуже багато. От. Скоріше, я би його називав саме антихристианським, може навіть антикатолицьким, може навіть так. Але треба було б тоді йти в таку майже богословську якусь царину, думати про образ Христа, там, Марії, саме в католицизмі, і чи направлено це туди.
Так, да, я, до речі, впродовж роману постійно співчувала Марії, і він дуже тут добре підсвітив оцей...
Магдалині.
Так, він дуже добре підсвітив і стан жінки, і в принципі, ну там всіх Марії, знаєш, потроху шкода, і оце відчуття безсловесності, безправності, воно якось дуже гостро передано, можливо, тому що я завжди дивлюсь через фемоптику якоюсь мірою, і мені тут багато чого так штрикнуло, я ще раз переосмислила для себе християнську історію, хоча я не є релігійною людиною.
Мені, може, найбільше тут Марту шкода, якщо про жінок говорити, бо Марта, яка закохується в Христа, а оскільки це історія про людину, то вона закохується по-людськи, хоча вона слухає його вість і вона слухає, що він говорить, але вони всі в цьому в одному домі в певний момент, і він починає зізнаватися в коханні Марії на очах у Марти. І це такий дуже щемкий момент. І він начебто з найкращими помислами все це робить. Але Марта, для неї це величезний удар. Бо вона така доброчесна, і вона заслуговує насправді на цю любов в своїй картині світу, а не її розпусна сестра. І тому він її ображає, але робить це... Ну, випадково, не тому, що це прорахунок. І Сарамаго в своєму досі робить тут один з багатьох відступів, говорячи, що ну це Ісус, а Бог, він завжди такі речі прораховує. Коли він хоче образити, зачепити, то там не може бути випадковості, там завжди прорахунок. А тут, ну, таке людське, воно проступило вже.
Мстивий Бог Сарамаго. Ми тут говоримо з тобою про універсалізм, але він насправді дуже багато говорить про своє коріння і про свою культуру. І я читала його маленькі спогади англійською, так називається якось Little Memories, де він пише, власне, про свого дідуся, про бабусю, про їхню близькість, коли він був змушений покинути школу і працювати механіком. То дідусь був таким джерелом оповідок про привидів, місцевих міфів, про героїв. Як він казав, мурмотіння спогадів, що не давало мені спати, і водночас закулисувало. Оце історія про дідуся. Він, власне, в Нобелівській промові каже, якби мій дідусь був багатим землевласником, а не письменним свинопасом, я б ніколи не став тим, ким він є. Думаєш, все це таке загравання із народництвом, із народними масами, що характерно для його лівої позиції? Чи він справді виводить себе із цієї національної португальської традиції? Чи ти відчуваєш національне коріння в цьому романі?
Я думаю, що, ну, говорячи про Сарамаго, постійно треба пам'ятати його ліву позицію, але вона, чи вона дорівнює народництво? Ось це питання. І, бо мені так не здається, і перша його ця книжка, ще 40-х років, там більше такого, ну, вона взагалі ні про що, і це щось таке дуже прохідне, і не на свій голос роблене, але той, що піднявся з землі, коли він уже повернувся після журналістської довгої кар'єри, і знову вирішив писати, і написав оцей роман, я його теж читав, я його досить рано прочитав, то отам він думає, там є темою ці люди прості, про яких я вже згадував, але там нема такого обожнення цих людей, там є, ну, є якесь співчуття, перемішане з люттю. Оце дуже сарамагівське. От він уміє співчувати, він і Христу вміє співчувати в цій історії, як людині, яка стає пішаком в іншій грі. І він уміє лютуватися на господарів різного ж типу. І Бог, оцей ветхозавітний, старозавітний такий Бог, він для нього один з господарів. Хтось каже в марксистському такому розумінні. Може, навіть не в марксистському, а в такому, ну, тиранічному. Це така традиція європейського, скоріше. Тобто його хочеться називати не так марксистом, бо є письменники, у яких марксизм гостріше видно, і тоді, може, до них доречно допасовувати. І вони тоді часто спрощують картину світу. І тоді напрошують слово лівак саме. Бо лівак і лівизна – це різні явища. Mm-hmm. Лівак – це все-таки про максимальне спрощення, таке поверховість, серф. Це точно все не...
Про підкручування заради ідеології.
Це взагалі максимум. Не про Сарамаго. Все в його художніх текстах, сильно журналістського тексту я не знаю під цим кутом. Але в нього, скоріш, традиція такого європейського тираноборства. Тобто це
якийсь романтичний флер, так?
Бо є в цьому, так, що Бог тут не стільки Бог саме, ну, він то християнський Бог, без сумніву, Бог, який потім передався в спадок християнства, але він до нього ставиться як до якогось володаря, який не розуміє, що світ змінився, і так уже не буде. Тут теж, доречно, підмічати нюанси у Сарамаго.
Бог застарів.
Да.
Давайте нам нового Бога, несіть. Хай це буде, не знаю, Барбі. Сарамаго, ми вже згадали, що довгий час працював журналістом, і, власне, він до писання повернувся, бо його звільнили з газети в 50 років. Він шукав роботу, і в інтерв'ю казав, що не міг знайти, і його ніхто не брав з політичних мотивів. Тобто ми маємо бути вдячні тепер цим людям, що вони не взяли Сарамаго, і він нарешті зміг повністю перейти в писання.
Якраз йому 60 вже було, розумієш?
Так, тобто йому було там добре, да, за 50, вже під 60. Скажи, ти відчуваєш оцей журналістський досвід, оце вміння підмічати деталі, можливо, якусь репортажність в його художній текстах?
Чесно кажучи, не помічаю, бо журналістське письмо, воно, як правило, сушиться. Його сушать. Там можуть бути деталі, повинні бути деталі, особливо, якщо це не новини, а саме журналістика, репортажистика. Це те, без чого не уявити хорошого продукту тут. Але Сарамаго вибирає таку в'язкість. Да? Його слово, його суперсила і обмеження, які він створює щодо читання себе в аудиторії, це саме оця в'язкість, в якій ти грузниш ці періоди, які можуть довго не закінчуватися, крапки з комами, відсутність розбивки на пряму мову, на діалоги. Це все щось дуже нежурналістське. Тобто, начебто, от він вирішив те залишити зовсім позаду і піти в якусь іншу, стихію. І, до речі, про цю в'язкість, чому він мені виглядає таким модерністом, пізнім, але легітимною дитиною тих навіть 30-х років, такого дуже складного цього високого так званого модернізму, що модернізм теж дуже в'язкий. Про кого б ми зараз не подумали, той весь модернізм, який проігнорований Нобелівським комітетом, з різних причин, не тільки з причини нелюбові, я думаю, він дуже в'язкий. Це його консистенція. І можна навіть подумати, чому, можливо, тканина реальності розповзається в цей момент, і коли модернізм заходить і починає себе постулювати. І тексти виявляються такою субстанцією, яка має його зв'язати.
Скріпити, да?
Вона як, да, от має запропонувати якусь таку рідину, такий стан, в якому ще щось можливе. З'являється оця в'язкість. І вона, це в'язкість, не в якій тонуть, в ній може недосвідчений читач потонути по-своєму, але це скоріше така речовина, яка має ці дірки якось залатати в реальності. У мене такий образ. І у Сарамаго ця в'язкість повсюдна, і хтось закохується в неї, а хтось якраз відкидає Сарамаго через неї.
Але при цьому, я не знаю, як тобі, мені дуже просто читати Сарамаго.
В хорошому перекладі просто, бо у нас є і погані. Так,
да, в хорошому перекладі просто. Бо я тут подумала про, наприклад, в'язкість Зебельда, і він, наприклад, багато хто мені казав про цей текст, нещодавно обговорила його з друзями, і багато хто мені казав, що оцей такий текст, який як болото тебе затягує, і його дуже важко в ньому борсатися. А Сарамаго мені дуже легко завжди заходить. Як ти думаєш, це завдяки якійсь стилістичній виписаності? Чому при цьому його не важко читати?
Мені, насправді, Зебельда не важко читати. Зебельд – мій такий персонаж.
Мене теж дуже мій, але багато хто каже, що важко.
До речі, його теж Нобелівський прогавив, але ну, там була аварія, ця катастрофа, може б йому взагалі була премія. А Сарамаго мені не завжди легко читати. І «Євангеліє Ісуса» я проковтнув, я пам'ятаю, і коли я тоді, це, Боже, якийсь початок нульових, я потім дав іншим людям почитати, старшим своїм. І вони кажуть, було відчуття, що провалюємося в текст, ну, тобто, що якась така картина запропонована, яка прям втягує. І це дуже точне спостереження. Натомість, коли я вже читав от Рікардо Рейса, я ще провалювався місцями, було в цих готелях, в цьому дощовому Лісабоні, там теж щось відбувається в голові. Але коли я читав «Спогади про монастир», той, що Феліні намагався, хотів екранізувати, і це значна така робота, ще одна Сарамаго, роман історичний. Отам мені було непросто. Тому я не можу сказати, що мені Сарамаго завжди просто, як і облога «Осада Лісабона». Мені не було там просто.
Угу.
І це нормальна така штука для доброї літератури. Якось не втомлювався б це повторювати. Там, де важко. Це може означати якусь графоманію, без сумніву. Але за хороший текст є свій чек. Його треба платити. Платити зусиллями.
Говорячи про його романи, які досить різні, можна згадувати, що він не писав і про літературу. Тобто він якось це територизував, осмислював. Він казав, що роман для мене це не так жанр, як такий простір, як море. І тут він, ймовірно, покликався на свій роман «Кам'яний пліт», в якому Піренейський півострів починає це плинути, віддалятись від материка і дрейфувати Атлантикою. Поговоримо з тобою про жанрові меші і про перехід цих меж у Сарамаго. Як думаєш, він намагається вписати себе в оцей європейський роман? Чи трансформувати? Чи він, в принципі, себе цим не обмежує?
Боже, роман просто став такою категорією всеохопною, куди за бажанням можна засунути будь-що, а є ще й романи у віршах, як ми знаємо. І українська література їх любить, насправді.
А я ні.
Да, це не мої фаворити теж. Тому і роман під кінець 20 століття став настільки порожньою майже категорією, і через теоретизування різні, і через практики, в тому числі і французького нового роману, тобто європейського, континентального. Під цим кутом навіть у американців все суворіше було з романом, хоча там був
капот. Це такий фагоцитоз, да? Роман поглинає все, на що натрапляє?
Ну, якось, да, це така оповідь, яка може інкорпорувати в себе майже все, включно з шматками поетичними. Ми бачили це у Набокова, наприклад. Да.
У Зебальта фотографії, які є частиною.
Так, да. Це щось уже таке... І тут питання, чи роман від початку міг це робити... Чи його в якийсь момент так поширили, впевнений, що він пішов в таке паразитування? І чи це є добре, чи це справді оце паразитування, як я кажу? Чи це таке вже, ну, якісь клітини, які неправильно вже множаться?
Бахтін казав, що це єдиний пластичний жанр, згадуючи базу. Тобто він постраждав від власної пластичності?
А може бути, так, бо багато вже питань назбиралося до цієї романності, роману, і не видно виходу і теоретичного, бо стільки теорій намножено, що там драглистість, яка якісь такі суворі судження, строгі, вона теж може поглинути і унеможливити. Тому Сарамаго працював в цьому плані, і, з одного боку, в дуже непростій ситуації, все вже було станом на 1990 роки. З іншого боку, можна багато всього. Що хочеш, те й роби. Хочеш не виділяти діалоги, щоб створити додаткові ці труднощі, щоб створити щось гомогенніше таке. Для когось, може, це море, для когось якась жижа чи якась консистенція, але вона точно це саме щільна консистенція. І я не так добре знаю іспанську, португальську традицію, щоб говорити, може, з ким він змагається і поверх чого він пише. Але видно, що він йде проти дуже багатьох популярних на той момент тенденцій, типу магічного реалізму.
Угу.
Він точно не в цьому ключі працює, він точно не в ключі такого оцього конвенційного європейського психологізму, який нікуди не дівається. Фактично, це є модель романності, яка потім розростається. От він не там, і він не там. І це робить його осібним.
Та, але є хтось, кого він, ну, вочевидь, хто для нього важливий, на кого він покликається. Ну, Фернандо Песоа, очевидний хоча б з того, що це рік смерті Рікардо Рейса. Та, Рікардо Рейса.
Та, ну, Песоа, це ж такий темний,
ну,
конячка
напевне, тому що Камоенс
модернізму
завжди там.
Бачиш, можна по... Ну,
кажуть, що завжди треба Неруду шукати десь.
Думаючи про наші знання, що ми знаємо, там можна говорити там Лорка, але наскільки Лорка інший. Теж людина схожих поглядів. Але наскільки прозорий Лорка загалом, і наскільки непрозорий часто Сарамаго в тканині свого письма. Йому точно важить... З журналістики у нього прийшла оця ангажованість, щоб все-таки те, що ти пишеш, воно ангажоване ідеями, і це нікуди цього не треба соромитися. Можна добачити якусь схожість між ним і Маркесом, хіба в тому плані, що Маркес теж відверто лівий, про це ми теж забуваємо часто, здається, коли думаємо про 100 років самотності, але от про генерал у своєму лабіринті, Тобто це роман, який намагається знайти нову художню мову і, напевно, її навіть знаходить. І його тому так важко читати, бо він якийсь дивний, неконвенційний. І тому Маркес так важко його писав. І сам вважав, що це значно більший успіх, ніж «100 років самотності», бо там вже була певна традиція. І він поверх голосів старшого покоління це робив. А те, що він запропонував в цьому генералі, то такого ще не було. Генерал і «Осінь патріарха», звісно. І от «Осінь патріарха». Тобто, коли твоя внутрішня заідеологізованість знаходить ідеологічність, окей, знаходить якийсь еквівалент художній. Та? І це справді проривна річ. Бо от «Осінь патріарха» це певна проривна річ. І тому от Сарамаго тут схожий на Маркеса. Він намагається свої ідеї занести в якійсь геть іншій новій формі.
То ми з тобою говоримо про певні між ними спільності і часто пов'язують отаку складну метафоричність, ці експерименти, пошук нової мови, притчевість нарешті, з історичними обставинами. Тобто там, де були диктатори, і треба було писати якось ускладнено, не так зрозуміло, з'являлася отака форма, або притчева форма, або люди йшли в глибокий історичний роман, як у нас, наприклад, бувало. Чи ти вбачаєш це у Сарамаго?
Чесно, не вбачаю, бо це золотий його період, це 90-ті роки, коли вже можна було, ну, він з 80-х, окей, починає спогади про монастир, це 72-й, Рікардо Рейс 4-й, потім «Сліпота» 95-й. Треба, напевно, ще «Перебої в смерті» згадувати. От де притча, ще одна така притчеподібна штучка про те, як люди перестають помирати, і що це не зменшує проблем, а може збільшує, і градус проблем робить іншим, вищим.
Тері Пратчет потім продовжив цю тему в «Учні смерті».
Так, є якісь такі досить прямі перегуки між цими текстами. Не бачу в ньому, не бачу прямої цієї бажання ізопової мови, як спробу обійти цензуру, але його лівість – це точно реакція на всю цю праву диктатуру. Да, тому і вона в нього продуктивна, врешті, ось що треба сказати. У нас свої тут рахунки з радянською спадщиною, і часто, думаючи про Радянський Союз, говорять про цей лівий спадок, забуваючи, що Радянський Союз зовсім не був лівим спадком, ну, в сенсі тим, яким він врешті став. Інтенція не співпала з реалізацією, і ми думаємо, якось у нас часто ставиться хрест на тому, що ліве мистецтво чи ліва інтелектуальна думка взагалі продуктивні, можуть до чогось привести. Ось Сарамаго, приклад того, як вони можуть це привести, коли ти реально йдеш з такою дуже гарячою головою, вправними руками, йдеш до чогось такого, як християнська церква, і пишеш не якийсь маніфест чи публіцистику таку агресивну, а ти пишеш прям видатний художній текст. Типу, ось як це може бути. Брехт це показував, наприклад, в театрі. До речі, Шкурбас і Куліш теж ліві люди, які показали, що таке лівий новий сучасний театр. А от в прозі кінця ХХ століття дуже невдалий час для лівого порядку денного, бо якраз 90-ті роки ж не сприяли цьому. Союз впав, історії більше не буде, всі ці великі ідеології закінчуються, ось остання закінчилася. Ну, що це за митець, який серйозно говорить в такій системі координат. І буквально в цей самий момент виходить Євангеліє від Ісуса. Коли і церква не являє собою загрозою, і ліві в дуже скрутній позиції знаходяться до їхнього...
Ти добиває лежачого.
Ну, тобто, таке, типу, певне нерозуміння могло би бути, але навіть посеред цих несприятливих обставин Сарамаго осилює, йому вдається написати якийсь непроминальний текст.
Фернандо Берштат у своїй великій статті «Нью-Йорк Таймс», їх відсилаю, це прям величезний лонгрід про Сарамаго, писала, що коли вона ходила Лісабоном і питала про Сарамаго, всі про нього відгукувалися, ну, якщо не скептично, то з певною пересторогою. Тобто назвали його холодним, несимпатичним автором, і водночас за кордоном вона навпаки бачила величезну підтримку. Казала, що це, що Сарамаго став улюбленцем за кордоном, але всередині країни до нього дуже багато хто ставився скептично до останнього. Як ти думаєш, з чим це пов'язано?
Ну, по-перше, все-таки удар по святих основах, який він зробив. Це болісний удар, але у мене є знайомі, які в Португалії, які мені слали фотографії головного книжкового, дуже красивого. І там ціла зала окремо цього книжкового віддана під Сарамаго. Там його і
коли він помер, всі його цінують.
Рукопис. Я бачив дуже химерну фотографію, коли його мертвого вже виставляли в книжковому магазині. Дуже якось мені таке.
Слухай, це якась дуже релігійна така традиція.
Перегуки з мавзолеєм,
да?
У мене пішли.
Мощі якісь, може.
Щось таке прям, да. І тому все-таки йому належне віддають. Але він незручний такий мислитель. Станом на зараз для Польщі такою є Токарчук. Ось вона посеред Польщі, яка значною мірою дуже права і націоналістична. Токарчук займає протилежну абсолютно позицію, емансипативну, ліву.
І теж показує, як, до речі, формуються релігійні культи.
І про це говорить вона, і просто і ненависть до неї, яка велика в певних товщах там польських живе. Так само і Сарамаго. Тобто, і це дуже добре, коли є такий живий класик, хоч це оксюмерон, живий класик, який напружує, дратує, а не є дуже комфортним і комформним через це. Тому пощастило їм, насправді. З ним нам такого не вистачає, який би прям був дуже незручний.
Можеш дати якийсь рецепт читання цього роману? Я читала статтю професорки Лізи Джардін, вона колишня членкиня Букарівського комітету, спеціалізується на бароковій літературі. І вона розказувала про барокові перні у Сарамаго, про його бурхливу барокову уяву. Ну, звісно, всі вбачають предмет свого дослідження всюди, де вони читають. І вона казала, що треба додавати оцей бароковий ключ для розуміння його, зокрема, Євангелія. Які твій рецепт? Чи можна підготуватись до читання цього роману?
Я не впевнений, що саме бароковий, бо, мені здається, тут така пряма аналогія, і вона, ну, пряма, по сенсі, поверхова, що він кучерявий, це кучерявий синтаксис, і тому це бароковість, але це дуже прямо і прямолінійно. Я би якось складніше пропонував на це дивитися. Ні, ну тут по-хорошому треба згадати 4 Євангелія, Новий Завіт, щоб побачити, які прогалини він перекриває, бо це ж історія від народження Христа, навіть від зачаття Христа, перша сцена, коли Йосиф дивиться на Марію, і ми знаємо, що буде далі, і до Лава Савахвані, Боже, на кого ти мене полишив, до моменту Христа. Там же нема ніякого воскресіння, нема навіть фінальної смерті на Христі. Ось ця рамка. І треба розуміти, що він, де він додає. А він додає дуже багато в першому періоді, бо про Христа до 30 років ми майже нічого не знаємо. І треба розуміти, що він переакцентовує. Бо коли він відмовляє, там же є історія про Лазаря, і він там відлучився, потім повертається, і Лазар помер, а він його вже полікував. І він каже, ну що ж, мовляв, я тепер, раніше я не вмів повертати тих, а тепер вже вмію, хто помер. Натомість Марія йому каже, не треба, ну, типу, не прирікай людину на смерть двічі. І тут вона проявляє якусь таку небувалу емпатію, хоча вона вся про емпатію. І це те, що повністю відрізняється від канонічного тексту, бо там-то він воскресив. І це ще один опосередкований сюжетом, викривленим цим сюжетом, закид Сарамаго цій традиції і цій священній історії, яка для нього не священна, про те, що робить ваш Господь. Що він робить? Він же прирікає людину, на що людина померла, він її витягає. Є ж навіть окремі романи, як ти знаєш, і оповідання присвячені Лазарю.
Ось тобі зомбі.
Так, да, про те, що йому робити. Ісус то свою могутність проявив, а що потім людині? Тут так само є ця смаковниця, яку він хоче змусити, якось гвалтовно змусити давати плоди, а вона каже, що це не сезон ще, ну просто це вже пряма така іронія і прям якийсь анекдот вставлений в цю книжку. Вона каже, да я би може і да, але ж не сезон зовсім мені родити. От. Треба отак підготуватися і... Я не думаю, що доречно прям потрібно читати інші неканонічні історії про Христа, типу там Казанзакіса, бо часто говорять, їх поряд через кому ставлять. От остання спокуса, яку екранізував Скорсезе, а потім іде Сарамаго.
Типу тому, що там і там про людяність?
Так, да, ну і тому, що такі знапомітні романи, де якась інша історія Христа розказана. У грека Казанзакіса історія про цю спокусу мирського життя, спокусу прожити нормальне людське життя з сім'єю, ця сцена зі старими апостолами, які його стоять біля нього. Але дорікають, до речі, кажуть, ти ж нам обіцяв подвиг. Де подвиг? Що ж ти не зробив? І він, коли потім уже відкидає цю спокусу, каже, я зробив. Я би краще радив передивитися Пазоліні. Євангелія від Матвія. Бо оця лівість Пазоліні, за якою йому тоді в Італії консервативні католицькі теж перепали, врешті ж і вбивство було, хоча воно, напевно, пов'язане більше до Сало, 120 днів Содому, але Євангелія від Матвія йому теж не пробачили. І отут щось схоже, тобто це традиція лівої мистецької такої естетики європейської, яка народжується десь там після 60-х років. От, десь там 70-ті, 80-ті, оце те, на чому доростає Сарамаго. І тому от Пазоліні окей.
Багато хто закидає Сарамаго певне моралізаторство, або принаймні, знаєш, дуже очевидну думку, яка серед рядків відчитується. Я читала, наприклад, Джеймса Вуда, його такого постійного критика літературознавця, який на ньому спеціалізується, який писав, що в англомовному світі його, власне, і не любили іноді через те, що вони були виховані на сучасних романах, де немає якоїсь такої чіткої моралі, а Сарамаго пропонує свою очевидну ідею. Чи ти згоден із цим?
Він просто обирає собі такого супротивника, з яким теж, який ще поди вполює його так, щоб добре це було, а не просто наївний інфантильний викрик «Бога нема» там, чи ще щось таке. Що тут хоч би підвести це завдання, і у нього вдається. Просто завжди можна, дивлячись на подібний герц, можна докоряти, що рішення якесь нефілігранне.
Угу. Що недостатньо складно.
Мені здається, що певна рівневість тут задана, і вона задана на рівні навіть частин. І мені нема тут такого ніякого особливого спрощення. Є перша частина, де провину відчуває Йосиф, бо він підслуховує. Там багато ми бачимо батьків, особливо батька, його стосунки з батьком. В цьому є теж такий, не фройдизм, але розуміння, що фройдизм і оця едіпова історія вже має свою довгу традицію. І тому стосунки з одним батьком добре спроєктувати на стосунки з іншим своїм реальним батьком. І це робить Сарамаго. І у нього добре виходить, насправді, ці конфлікти і навчання. А потім дорогою додому Йосиф чує, як солдати кажуть, що буде побиття дітей. І він біжить рятувати свого, але не рятує інших. І потім йому починають снитися кошмари про те, що він легіонер.
Це про колективну відповідальність, до речі, я довго думала про це. Це про те, що насправді ти своєю недієвістю все одно чиниш зло?
Такою, недієвістю, то ж ти думаєш про себе, це ж дуже для...
Але він відмовляє, він свідомо відмовляє, що перетувати свого.
Сарамаго, може, досить
свого,
буржуазна, так? Індивідуалістична така мораль. Угу. Тобто, яка тепер асоціюється з західним світом, мораль індивідуальна. А він каже, ти ж подумав про себе, а от ті інші діти з цього селища позбавлене майбутнього, бо вибиті там 25 дітей, про них ж ніхто не подумав. І він починає страждати з цього, потім цей сон передається Ісусу у спадок після того, як Йосифа вбивають, розпинають фактично. Ми ж ніколи не знали, що там з цим Йосифом. А тут його випадково, бо він пішов шукати товариша, товариш в повстанцях, і його прийняли за повстанця теж і розпинають. Тобто там репетиція ще така відбувається, йому теж 33 роки. І Ісус з матір'ю приходить, знаходить, забирає з собою його сандалії, і йому сонце й передається, але він бачить себе з позиції дитини. У них інша диспозиція. Тобто є оця частина батько-син, і оця відповідальність, провина, і друга частина, де вже стосунки з Богом. Потім є ще стосунки з дияволом, бо там є така фігура пастера, до кого він іде в служіння пасти овець. І його називають пастер-пастер, але ми там досить швидко розуміємо, що це така дияволічна фігура. Досить
Вовк в овечій шкурі.
Досить симпатичний він, так. І він же викривав, чи працює супроти Бога. Потім буде сцена, де вони всі сходяться на озері, де там 40 днів на човні проведе Ісус, і де сидить Бог, диявол. І вони говорять, і диявол постійно там такі панчі відпускає, Бог там намагається пояснити Ісусу, що робиться, і для чого він йому потрібен, бо Ісус не розуміє, для чого він йому потрібен. Він не розуміє масштабу, він до цього вже зрозумів, що він, типу, як месія піде, але не розумів, яка плата буде у нього, по-перше, плата, а по-друге, плата протягом наступних тисячоліть, скільки крові буде пролито. І от під час цієї розмови на човні вони, Бог йому це пояснює, він його намагається дотиснути і каже точно, чітко, що буде. І там потім вже 7 сторінок у цього переліку, хто від чого помре, це просто в алфавітному порядку перелік всіх жертв християнства з різних сторін. І диявол тут нам каже, що постійно підкидає, він такі підсумки підводить, що, типу, да-да-да, і це буде відбуватися постійно. І це, типу, і на цьому нічого не закінчиться.
А це, знаєш, така іронічна харизма зла.
Ну, так? То він тут і не зло, бо тут же ж розвертається так, що зло Бога. Тобто він думає, чому ти це допускаєш все? А класичне питання, чому, ну, як ти допускаєш? А тут виходить, що він не допускає, він це все стимулює.
Свідомо, так.
Бо він йому говорить, якщо не буде зараз, якщо мені потрібна така релігія, яка перша стане, вибіться, для цього потрібна жертва. А потім ще багато крові, яка, ну, це все ж зафундує. Це те, що колись казав Ніцше в «Антихристиянині», що це за святість, яка купується кров'ю. Тобто він намагався на цей парадокс
це
поглянути.
Це християнство як велика корпорація, яка вимагає постійно жертовності своїх співробітників.
Ну так, та. При тому, що Старий Завіт, ми то звикли, що Старий Завіт – це закон, там все дуже жорстоко, а ось Новий уже буде про любов. А він тут говорить, так старий там овечок он ріжуть. Типу, будь ласка, які ж то проблеми? Ісус якраз не хоче навіть і овечку різати довго, а потім, може, типу, змиряється з цим. Натомість в Новому, натомість там уже католицька церква, інквізиція, всі ці хрестові походи, які теж звучать, Онск, яка буде жертва. І тому це зло самого Бога. Тобто це такий розворот, не як Бог, ну, типу, це така вада, ну, не вада творіння, а умова творіння. Він це витворив, має там чи усунутися, чи дозволити, оце свобода волі. Да? Бо це ж було все виправдано свободою волі. А тут Сарамах говорить, яка ж свобода волі у Христа? Він же на заклання йде, він хоче уникнути цього всього. Коли він почує цю розмову, адресовану йому, і ще Бог там хитрить, намагається не все йому розказати, а диявол допомагає прояснити, то він потім буде виборсуватися з цього. Він вирішить піти на таку аферу, що той хоче, щоб я як син Бога помер, а я помру як людина, як цар іудейський. І тільки в останній момент він розуміє, що такий задум і був насправді. Що він його і тут обдурили.
Знаєш, це Дамблдор, який маніпулює
Гаррі
Поттером.
Абсолютно, він маніпулює постійно. І, типу, тут підвішене це питання Сарамаго, яка свобода волі у головного героя цієї історії. Чи була ця свобода волі? Не була. Так що ви потім тягнете через це богослів'я цю свободу волі? Це раз. А якщо нема свободи волі, то повертаємось до намірів Господніх, типу. І тоді оце зло Бога, теж оксюморон, який він розкручує.
Тобто він покладає на Бога відповідальність
повністю,
і каже, що
це вся
ти
твоя історія. Ти такий тиран, такий самодур, який хоче бути зверху. Він буквально володар такий, навіть не макіавелівського закрою. Такий, ну, майже доктор зло. На фоні його диявол. Не зрозуміло, чому дияволом названий. Там є ця фраза, і нею майже закінчується це складна сцена, про те, що так диявол потрібен для того, щоб я Бог був Богом. Типу, Бог сам це визнає, що диявол для відтінювання потрібен, а не тому, що він несе такі функції. Він така технічна фігура в цьому світі, який має сказати, що отут, типу, а що не диявольське, то божественне. Тобто така казуїстика. І цим закінчується, Ісус розуміє, що тут просто якісь красиві такі формули пробудовані. І він, і це все досить, ну, з одного боку, це закид в цьому християнству, але тут є ця рівневість, про яку я казав, це все-таки про і про теологічні якісь питання, про якусь, може, неузгодженість всередині цієї картини світу. Це спроба схопити за руку не тільки там, бо там, де кажуть, що він богохульник, у нього Ісус спить з Марією, там. Та це дуже щемкі такі, така історія про любов приреченої людини, яка півжиття не розуміє, що від нього хоче, навіть більше. Потім потрошку йому прояснюється, і він жахається задуму, який йому приділений. А в нього є близька людина. Бо і це не завжди учні, бо учні там зі своїми штуками. А це Марія, і добре, що вона в нього є. То не в цьому немає ніякого богохульства. Це дуже просто ну, підмітити якісь нестиковки в буквальному сюжеті цієї історії, наприклад. Да?
Ну, це про людяність, так. Да.
Тому це не те. А він підмічає богословські певні такі нестиковки. Він все-таки пірнає. От якби він хотів тільки скандалізувати, то треба було пробити апостолів тоді такою гей-спільнотою. І до цього ж мало хто ще дійшов. Хоча в певних там навіть біблістичних випадках таке було. Що, ну, що роблять ці люди протягом цього часу? Це чоловіча корпорація без жінок. Типу, в цей час, посеред такої культури, наскільки вони близькі одне одному. Тоді треба було йти цим шляхом. І тоді б він би мав зовсім Ісус жити не з Марією, а з Петром, наприклад. Чи ще з Бартоломеєм. Але він так не робить. У нього історія кохання – це історія кохання. А от його найбільші закиди, вони стосуються інтенцій християнства.
Він
свободи волі, природи зла, потреби християнства бути головною. Не тому, що вона несе найкращу цінність, а тому, що просто є ця потреба.
Він для тебе тут абсолютно серйозний, чи у нього є завжди оця дрібка, не знаю, іронії?
Я думаю, він глибше дуже серйозний, тобто це, мені це подобається, це теж така ліва серйозність. Вона може здатися інфантильною.
То він такою. Не боїться стверджувати
да, він, багатьох типу, хроніків. Це, як ми це пропустили? Ми подумали, що це кров'ю якісь істини купуються. А на початково стояли просто великі амбіції бути зверху. Ну, типу, бо якщо ми не виживемо, нас розтопчуть, нам треба стати зверху. А далі вже будемо говорити про цінності. Тобто він це демонструє. Але в його стилістиці, звісно, є іронія. От там є іронія, як з цими його дивами, як він сам дивується, як сам Ісус дивиться, о, я тут ще не вмів такого робити, а тепер вже вмію, давайте я спробую когось оживити. Типу, це прям пряма така іронія. Але кінець дуже трагічний. Може, це ще сила христологічних історій, що там, як його не пиши, все одно кінець буде дуже трагічним, бо...
Бо ми всі знаємо фінал.
Ну, так, да, да, бо це така матриця, яка глибоко в культурі зашита, і ця тінь Христа, вона дуже довга. Але тут інший трагізм. Трагізм людини, яка спробувала бунтанути, побачивши цю тиранічну божественну фігуру. В останній момент, розумієш, попався все одно. Типу.
Тобто ми всі приречені на те, що оцей тиранічний, великий тиранічний батько перемагає?
Ну, не те, щоб він... Не знаю, чи ми приречені. Ми приречені, якщо ми приймаємо цю систему координат. Але сам же Сарамаго не приймає цю систему координат. Він її підважує і каже, що це така історія, яка, продаючи одне, продає інше. І контрабандою протягує. Тому будьте пильні. Типу. Може, це ще людям не подобається, бо, звісно, віра не те і віра. Тут і Сарамаго це розуміє, предмет віри не дискутується. Але він говорить, що є історичний певний вимір, є сюжетний певний вимір, але є моральний вимір. Бо завжди якось було прийнято закидати в певній літературі, як Яхве, цей старозавітний бог, поводиться з Іовом. І, типу, оце момент, коли, типу, ламається старий юдаїзм, тому що, ну, не може так, така маніпуляція відбуватися з людиною заради просто якогось парі між дияволом і Богом, так, що чи витримає людина, якщо йому буде посилати безкінечні страждання. Тут є ця історія про Йова, бо, звісно, коли вони сидять всі разом, це пряма відсилка до Йова. Але це вже стосується християнства, а не Старого Завіту. Це стосується Нового Завіту. І говориться про майбутнє, що вся ця релігія любові буде побудована ось на чому. І воно працює, воно все одно в цьому є такий, оцей певний лівий такий, знаєш, лівий гуманізм. Він є. Тобто не думка про когось одного, а думка про великі маси. Про народонаселення, про покоління, що з ними буде зроблено. І воно не звучить фальшиво, так мало в кого виходить.
Бо він дуже емпатичний.
Та Бог його знає, він не справляє враження приємної людини, цей Сарамаго.
Ну, він точно не був приємною людиною.
Ні з фотографії, хоча тут читати фотографії – це невдячно, ні з його текстів. Він справляє враження дуже складної такої людини, але якийсь діапазон емпатії в нього присутній.
Кажуть про тон наївного мудреця, який набирає в цьому романі, який... Ну, може якось зближувати тебе, та? Бо він не вибирає якийсь менторський тон, не вибирає якесь таке розумування очевидне. Він обирає такий тон наївного мудреця, який сам вчиться. Ти це вбачаєш в Євангелії? Таку гру, можливо, із в таке, знаєш, представника сільського хору.
Він намагається десь стилізувати цей голос, який багато все цього знає, бо він же ж дивиться звідкись на це все і заходить коментувати. Але потім він постійно додає іронії. У нього патетичність така... У нього патетичність з'являється там, хіба де багато люті з'являється. От коли... От остання четверть роману, там дуже багато люті. І вона мені дуже подобається. І там якраз Христос стає, ну він там не Христос, він такий Ісус. От в чому штука. Він в цьому різниця. Він не збирається, він не розуміє цього. І коли розуміє, не хоче бути Христом. От він, це саме Ісус. Тут цей наголос поставлений сюди. І він виглядає дуже революційно. Тому кажуть, що це, ну, ті, хто не люблять або ненавидять Сарамаго, кажуть, що це його, ну, що це такий лівак написав історію про Ісуса-революціонера. Типу, ні, Ісус стає революціонером, бажання його революційне прокидається в певний момент, і він себе поводить в певний момент, як такий класичний революціонер, але це тільки частина. І в нього ще нічого не вдається, ось в чому річ. Да? Бо, ну, що ж це тоді, це ж, що це за революція, яка захлинулася, да? Врешті. Це добре прочитати десь ось в межах там 20 років, мені здається. Це і потім читається добре, потім можна підключити богослов'я, потім можна подумати, куди б'є, проти якої цієї доктрини центральної працює Сарамаго. Але там в 20, коли ще є свій максималізм, його добре посилити максималізмом Сарамаго. Нічого поганого в цьому не буде. Тим паче Сарамаго бачить саме обмеження цього всього. Він говорить, що є якісь такі системи, з яких не виплутаєшся. Тобто ми як попали туди, так до сих пір там. А? І він, мовляв, от і все. Можна тільки спробувати розказати якусь нову, іншу художню переконливу історію про це. Може, це дещо змінить. Але врешті це не змінює, бо віра на те і віра, так? Але митець на те і митець.
Мені подобається, що він при цьому настільки простий в процесі писання, як він сам розказував в своїх інтерв'ю, там, що в мене немає жодних оцих проблем з авторським блоком, з браком натхнення. Я сідаю, пишу дві сторінки, далі я читаю. Коли його питали, там, вам важко було перейти на комп'ютер, він каже, та ні, це просто інструмент. Взяв і перейшов. Ну, була друкарська машинка, тепер комп'ютер, я просто виконую свою роботу, і в мене такі ж проблеми, як і в будь-якого працівника. Як ти думаєш, це його такий флірт? Це така ж письменництво, це така ж робота, можливо, пов'язана з лівими ідеями, це бажання не романтизувати цих речей. Uh-huh, uh-huh. Чи він просто знов-таки тут міфологізує по-іншому?
Може бути, може ти права, що частина лівого світу є це прагматичніше ставлення до творчості, як до ремесла.
Як виробництво, та таке.
Да, роблення текстів, і тим паче людина, яка прийшла, ну, так, після 30 років журналістиці, чи навіть більше, то у нього до тексту інший підхід. Ну, кокетство. Я ніколи його не підловлював якось на кокетстві. Мені подобається, що він після там, Нобелівської премії все одно писав якось, видно, що хотів більш-менш. То йому важить, там хоче мандрівку слона, буде мандрівка слона. Там, і в його потім інтерв'ю, от, не схоже він на такого кокетуна.
Да, він казав після Нобелівки, що я не буду виконувати таку роль, як переможниця конкурсу краси, коли мене будуть сюди показувати. Типу, це взагалі не моя історія.
Да, плюс у нього була оця вже історія публічна зі скандалами, з такими розколами, з неприйняттям його. І він уже старша людина, ось що важливо. Тобто він отримує премію взагалі ген-ген коли, так? Йому 75. Це... Та, а як романіст він стає популярний після 60-ти. Це ж теж має впливати на самопозиціонування його. Тому тексти для мене виглядають і завжди виглядали складно збудованими і складно задуманими. А те, що під цим є його справжня енергія, енергія там незгоди, якийсь такий, така певна запеклість його, яка не зникає після 70, то це тільки добре. То це, по-моєму, запорука, що люди будуть попадатися на його тексти, і він буде полонити, бо я сам знаю цих людей, які тепер його перекладають українською, які досить раптово з ним познайомилися. Але от, це якась така енергія письменницька, яка не відпустила їх, от уже і не відпускає вже там років 10.
І наостанок я тебе попрошу порадити наступний роман. От, прочитали Євангеліє, якщо Сарамаго захопив, далі яка книжка?
Не треба, напевно, читати спогади про монастир, бо хоч думаєш, може він вміє історично писати, він вміє. Але я би не ходив в спогади про монастир, і я би не ходив в осаду Лісабона, попри те, що вони виглядають дуже привабливими текстами. Можна глянути сюди ж про цю ставлення до суспільства, бажання вскрити якісь глибші суспільні механізми, це «Сліпота» якраз. Зовсім інший текст.
Але, можливо, вона більш популярна в нього, ні?
Вона популярна, не сказати, що вона там менш ваговита, бо він же ж моделює таку ситуацію, де майже всі втрачають зір, майже всі, але не всі. А потім все одно в цьому в просторі відтворюються якісь суспільні основні кластери і суспільні напруження. І це все одно його закид тому, як ми в пастках знаходимося цього. Що би не трапилось, все одно хтось вищий, хтось рівніший від рівних, все одно якась дискредитація. І оця тут теж є його така енергія незгоди і соціального такого бунту певного. Тому можна «Сліпота». А якщо все-таки захочеться тексту де більше культури, то це може бути «Рік смерті» Рікардо Рейса. Це буде ще складніше читання. По-хорошому, варто було б щось знати про Фернандо Песоа. Але це така історія дуже модерністська про митця. Насправді, навіть це гетеронім митця, одна з іпостасей цього митця. Бо Рікардо Рейс – це псевдонім Песоа. Один там з шести, чи з семи, чи з кількох. І «Рік смерті» Рікардо Рейса, Бог його знає, який це «Рік смерті», бо в цей момент Песоа вже не живий насправді. І там ведуться розмови автора і героя, бо там Сарамаго майже напряму розмовляє з ним. Там з'являється тінь Борхеса, дуже відчутна, ось прям дуже відчутна, там є пасажі, це прям слова Борхеса. І оці, там є дзеркала, там є темні приміщення цих готелів. Це такий камерний, може навіть клаустрофобічний по-своєму роман, при тому дуже великий фізично роман. І це теж про стосунки. Сам Сарамаго не хоче бути таким старозавітним богом для своїх книжок, який приписує їм бути. Він хоче дати їм проявитися. І це якийсь серйозний експеримент. Ну, ти ж все одно це будеш робити. Це ти ж рука, яка пише. І він говорить, да, це я рука, але ж може якась воля бути, якщо не у Ісуса, то у Рікардо Рейса, наприклад.
Повернув, знаєш, силу да. автора.
Ну, хоч якось, і подивитися на це. І це захопливо. В певні моменти я ловив себе на тому, що це може навіть більш зухвало, ніж переписати Євангеліє, бо там одна зухвалість, а тут зухвалість чисто креаторська така.
Дякую тобі за твої рекомендації, тож читайте Сарамаго, бо це найкраща можливість для книжок відбутися. А з вами був подкаст «Висока полиця», і цьому випуску ми дізналися трохи більше про Жозе Сарамаго. Лишайтеся з нами, аби бути в курсі, і підпишіться на канал «Медіасенсор», подобайте цей епізод, залиште коментар, бо особисто для мене це дуже важливо. Почуємося!